Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн». Бүгін Керим Тиншуриннің «Сүнген юлдызлар» әсәріннен үзік тыңлайбыз. Бірінші көрініш. Сәрвер һәм Исмағил орташа тұрмышлы ауыл үйлерінде яшиләр. Сәрвер яштән әтиенисіз қалды һәм әбисендә тәрбиәләнде. Исмағил аның сүйген егіті бай үйіндә хезмәтче булып эшлейді. Бер көнне Сәрвәрнең тәрәзәсе янында Исмағилнең гармон уйнаганы ишетелде. Сәрвәр, җаным, сиңа сөйенеш, үземә киенеш хәбәр китердем. Менә мәхдүмнән хат. Үземнең байдан үз сөйгәнемә хат тапшырырга тиеш мин, күрәсең. Мин ялгыштым, Сәрвәр, сине сөйеп мин ялгыштым. Миңа үз тиңемне сөйергә кирәк иде, дип сүз башлады егет. Юк, юк, Исмағил, син ялгышмадың. Мин мәхдүмне сөймим. Мин аны кызганам. Зәгыйф кеше, бишара. Бу инде аның 101-нче хаты, дип каршы килде аңа Сәрвәр. Сәрвәр, мин сиңа тиң түгел. Мин хезмәтче. Миңа кияүгә чыксаң, гомерең хәерчелектә узар. Син мәхдүмгә чык. Безне барыбер аерырлар. Мин төшемдә шулай күрдем, дип дәвам итте Исмағил. Исмағилның хуҗасы Идрис Сәрвәргә шулай гашыйк иде. Исмағил ойлауынша шул мәхдүм бөкрілі ғариб егіт кенә Сәрвәрне бәхетле ите алыр иде. Исмағил қызға қорқыныш түшін сөйләді. Имеш, біздің ауыл егітләрін көрдім. Көзгі қораңғы түн. Көкте йылдызлар бик көп. Егітләр жиылғаннар да һәр қойсы өзіне бірәр йылдыз алғаннар. Син дә өзіңе йылдыз алғансың. Мәхдүм дә алған, мен дә. Менә кинәт аждаға сызғарды да йылдызлар сүнә башлады. Минем йылдызым да сүнде, мәхдүмнең дә, синең йылдызың да сүнде. Тагын бик күп егетләрнең йылдызлары сүнде. Синең белән бер тау астында торабыз икән. Таудан куанага, шул таудан тагын аждаға чыкты да егетләрне берәм-берәм ашый башлады. Мине кабарга да аузын ачты, ләкин кабарга өлгермәде. Аузыннан син чыктың да күкрәгемә зур пышак кададың. Аннары йөрәгемне чыгардың да аны ашый башладың. Үзен кышкырып көләсең, шуннан аждаһаның ике башы бер юлы ике безне дә йотты. Сәрвәрнең әбисе Гөлнур үенә Фәрхи кашык керде. Ул авылда имтымшы һәм яучы булып йөри. Бик бәхетле сәгатьтә туғансың икән, бәпкәм. Сиңа Надирдан яучы булып килдем. Я, Гөлнур, тойны кайчан билгелисез, дип хәбәр алып килде ул. Сәрвәр әбисе каршына ташланды. Аның өчен мәхдүмгә кияүгә чыгу мөмкин эш түгел иде. Әби, мин мәхдүмгә чыкмыйм. Мин аны сөймим. Мин аны кызганам. Аңа чыкмыйм. Фәрхинең моңа бик ачуы килде. Кызны һәм әбисен каргый-каргый ул чыгып китте. Өченче күренеш. Көз җитте. Кызлар каз өмәсен бәйрәм итәләр. Алар каз йолкыганнан соң аулак өйгә кунаклар дәште. Кишке уеннар өчен каз канатлары алып керде. Гөлнурның өендә яшьләрнең такмаклары, җырлары яңгырый. Сиңа егет кем кирәк? Кара кашлы кыз кирәк. Нәрсәгә соң ул кирәк? Әнигә килен кирәк? Егет сиңа ни кирәк? Миңа нишкә бил кирәк? Ни эшкә соң ул кирәк? Ансыз яна яш йөрек. Сиңа егет ни кирәк? Казма мык ястык кирәк. Казларыбыз мамыксыз, кызлар юклы ястыксыз. Шуны да син белмәгәш, йөрмә монда вакытсыз. Яшьләр уйнаганда Исмағил белән Надир керде. Надирне яшьләр ношар каршы алдылар. Алар аны хөрмәт итми, өстеннән гел көләләр иде. Әммә Надир Исмағилдән аны үзе белән алырга мәҗбүр итте. Шуңа Сәрвәрнең кунагы икәнен белгәч кабул итәләр. Берсе мәхдүмне биергә үгетләде. Мәхдүм кәкер аякларында бөкресеннән авырлыгыннан бөгелеп биегәндә йортка староста һәм писар керделәр. 4-нче күренеш. Сүзне ашулы кыяфәтле староста башлады. Бу ни эш, мәхдүм? Килешми, килешми. Егетләр туктатыгыз. Йомыш бар. Писар кагазгә карап кычкыра башла. Исемен ишеткән менә шунда бассын, диде ул. Писар һәр егетнең исемен кычкырып әйтте. Сирай Нәжмитдинов, Исхак Курамшин, Касим Галиев, Мифтах Алмаев, Исмагыль Ахмадуллин, Мөбәрәк Шасалихов. Нәрсә булганын беркем аңламады. Бик көтелмәгән сораштыру иде бу. Хәлнең нидә икәнен староста аңлатты. Егетләр, хәзер каравыл үенә барабыз, диде ул. Иртәгә калага барабыз, патшадан урядниккә хәбәр килгән. Киләсе елга караласыларны хәзер үк наборга чакыралар, ди. Ярман патшасы безнең патшага каршы сугыш башлаган. Исмагыйль төшенең хикмәтен шунда аңлады. Менә ул сүнгән йолдызлар каян килеп чыкты, дип уйлады ул. Егетләр чыгып киттеләр. Урамда аларның җырлаган тавышы ишетелде. Без китәбез бу илдән, айрылып нишкә билдән. Безнең хәлне сорашырсыз, кыбладан искән җилдән. Сандугачлар шут-шут сайрый, ярманнар кылыч кайрый. Сугышка киткән газиз баш, туган илләргә кайтмый. Исмагыйль сугышка китер алдыннан Сәрвәр янына сау буллашырга килде. Кызның әлбәттә аны җибәрергә теләге юк иде. У егетне җибәрмәс өчен төрле юллар эзләде. Юк-юк, җаным, сине җибәрмим, сине үтерерләр. Мин синсез нишләрмен? Барма, барма, куач, дип үтенде Сәрвәр. Ярамый, ярамый, җаным, шулай язган күрәсең, дип язмышына күнде Исмагыйль. Юк, кайтмассың, Фәрхия бидә килми бит. Фәрхия би ни эшкә? Дару китерергә тиеш, бәлки шифасы булыр. Сүз колакка сала һәм кешене җиңелчә гарипләндерә торган дару турында иде. Беренче бөтен дөнья сугышы вакытында мобилизация игълан ителгәч, сугышның нигә кирәклеген, ни өчен кеше үтерергә баруларын белмәгән ирләр, афәттән сакланыр өчен, үзләрен махсус дару ярдәмендә җәрәхәтләделәр. Сәрвәр дә шуны эшләргә теләде. Акча мәсьәләсе хәл ителер. Бөтен күлмәкләремне, сөлгеләремне барысын да бирер идем, тик китерсең генә иде. Кирәк түгел, Сәрвәр, дип каршы төште Исмагыйль. Бер яктан ул гарип калырга курка иде. Икенче яктан башка егетләр алдында яхшы түгел. Алар сугышта кан куяр, ә син качып калырсыңмы? Гомер буе җыйган күлмәк сөлгеләреңнең рәхәтен үзең күр. Ярый, җаным, хәзергә хуш, диде егет, кызның тәкъдимен кабул итмәде. 5-нче күренеш. Сәрвәрне Исмагыйльнең каршылыгы туктатмады. Ул имтымчы һәм яучы карчык Фәрхи белән күреште. Фәрхи әби, ни сорасаң шуны бирәм, даруыңны бир, бәлки шифасы булар, дип ялварды ул. Менә кызым, картларны тыңларга кирәк. Мәгдүмгә чыксаң, җаның тыныч, күңелең шат булыр иде. Ярман безнең авылга килгәндә дә аны сугышка алмаячаклар. Хәзерге заманда шундый ир үзе бәхет, дип сөйләде Фәрхи. Тик акча эшләү мөмкинлегендә ышкындырырга теләмәде. Кара әле, Сәрвәр, бирсәм бирермен, бик кыйбат бит. Аның бу сүзенә каршы төшеп, Сәрвәр сандыктан күлмәк, сөлгеләр чыгарды. Фәрхи буларны күргәч риза булды. Каршык 2 күлмәк, 16 сөлге, 1 ашъяулыкны алды. Аннан Исмагыйльне ничек даруларга икәнен өйрәтте. 6-нчы күренеш. Сәрвәр Исмагыйльне өенә чакырды һәм даруны салырга үгетләде. Әйдә, әйдә, ишекне яп, менә шушы хәзер колагыңа салырга кирәк, диде кыз. Бу үтермәсме, дип сорады Исмагыйль. Ул әле дә шикләнә иде. Юк, үтермей. Шуны колакка салып, бик күп кеше калган. Каян алдың? Соңыннан, соңыннан әйтермен. Вакыт уздырырга ярамый. Әйдә, менә шунда ят, әнә халык шулай колак бозып кала бит. Исмагыйль күнде. Сәрвәр даруны егетнең колагына салды. Егет авыртудан кычкыра башлады. А, үтерә, яндыра, дип кычкырды ул. Шида, шида, бәгырем. Юк, юк, шидар хәлме юк. Үләм, үләм. Хуш, Сәрвәр, хуш, үләм. Исмагыйль шулай диде дә хәлсез идәнгә ауды. Сәрвәр йокыдан уянган сыман сискәнеп кычкыра башлады. Үлде Исмагыйль, Исмагыйль, бәгырем, бер генә сүз эндәш. Ах, үлде, мин үтердем, үз кулым белән мин үтердем. Ярдәм итегез. Җиденче күренеш. Исмагыйльнең үлеменнән соң Сәрвәрнең акылы җиңеләйде. Ул кас канатларын тутып, аулак өйдән җырлар җырлап йөри башлады. Надир әлеге вакыйгалардан соң Сәрвәр янына йөри. Акылдан язган Сәрвәр хәзер аннан инде курыкмый иде. Надир Сәрвәрнең әбисе Гөлнурга хисләрен сөйли. Мин көннәр буе янында утырам. Менә шул шашкан Сәрвәр янында рәхәт табам. Ул минем белән сөйләшә, җырлый. Мин дә җырлыйм дип сөйли ул. Сәрвәр белән без Исмагыйльнең каберенә барабыз. Ул җырлый, мин Коръан укыйм. Мин һәр вакыт аның каберендә Коръан укыйм. Ул миңа хәзер якын туган төсле. Үткән җомганы урманга җиләк җыярга бардык. Шунда агач төбендә утырганда Сәрвәр сүнгән йолдызлар хакында сөйләде. Надир буларны сөйләгәндә каз канатлары, чәчәкләр, үләннәр, башаклар кочаклап өйгә Сәрвәр керде. Күлмәге иске, чәчләре тузган, ялан аяк, чәчләренә үләннәр ябышкан, җырлый. Рушан йолдыз ялтырамай, айның 14 төнендә. Сагынганда айга кара, син буларсың күңелемдә. Кыз канатларын идәнгә тарата. Нәрсә? Сугыш. Менә сүнгән йолдызлар каян килеп чыкты. Юк-юк, мин сине җибәрмим. Син монда кал. Әйе, монда. Әйе, дару-дару, колагыңа дару салырмын. Ох, үлә-үлә, ярдәм итегез, үлә! Күзләр үтеп язлар җитәр, бакчада былбыл сайрар, кылыч чапкан җәрәхәтнең каннарын кемнәр юар. Сәрвәр чәчәкләр, каз канатлары, саламнар кочаклап җырлап, Исмагыйль каберенә килде. Кулындагы чәчәк канатларны уланың каберенә салды. Каз канатын кызлар сата, ир канатын кем сата? Ир канатын патша сата, туган илне елата. Нурлар шешіп күк езіндә, алсуланып таң атар, ярсыз қалған қыз баланы кемнәр генә юатар. Шу-шу, йылдызлар сүнә, йылдызлар сүнә, сүнәләр, йылдызлар сүнәләр. Күктә бик қаты яшын яшни, күк күкрәде, Сәрвәр қорқуыннан һәм күңел арғанлығынан йығылып үлде. 1923 йыл. Вы слушали адаптированную версию произведения Карима Тинчурина «Угасшие звезды» на татарском «Сюнген Йылдызлар». Наши подкасты «Читаем на татарском» проекта «Эйда Онлайн» предлагают вам адаптированные версии татарских и зарубежных авторов, которые вы найдете на всех стриминговых платформах, а также на сайте ozatlyk.org, где будет перевод, а также объяснение некоторых фраз и выражений. ozatlyk.org/эйда. В любой соцсети «Эйда Онлайн» изучаем татарский. Найдите свою любимую и удобную, присоединяйтесь – изучаем татарский вместе с «Эйда Онлайн».